Enesti Sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan. Jelena Bogavac je pozorišna rediteljka, dramaturškinja, književnica, pesnikinja, performerka i još dosta toga, ali za ovu priliku i za sada i ovoliko nam je dovoljno. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, apsolvirala na odseku diplomatije na Fakultetu političkih nauka. Poslednje dve decenije za život zarađuje kao dramaturškinja Bitev teatra i art menadžerka Bitev festivala. Njen roman objavljen 1996. godine, a o beogradskom asfaltu od dve godine ranije, Batman nad Zvezdarom, doživao je i sedmo izdanje, ovoga puta u diptihu, znači zajedno pakovan, zajedno odštampan, sa najnovijim romanom Robin sa krsta. Robin je na krstu u ovoj našoj godini još uvek, 2020. A sve ovo je povod i njenog današnjeg gostovanja u Klubu 2. Moje ime je Aleksandar Glovacki. Jelena, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Da krenemo od ovoga Robina. 96. godine je napisan, odnosno objavljen. To je vreme bilo jako, jako mračno, ja to pamtim, ali sad kad sam pročitala, taj mrak me je dodatno udario u glavu. Kad sam vam rekla, kad smo se dogovarali za razgovor, rekla sam, pročitala sam knjigu, vi ste me pitali i kako ste, jeste dobro. Dajte malo neke odrednice, kako, zašto.
Batman je zapravo pisan 94. godine i tada je još uvek u životu moj tata bio glavni urednik Dema, to je bio kao detektivski magazin u kome je izlazilo zapravo kao Batman kao kolumna, izlazilo je 5 strana nedeljno i ja sam ga kao tako pisala kao što ga živim. 90. godine, kao što svi znamo i sećamo se, mi koji se sećamo, su u stvari bilo je vreme kad su se jako lako poklapali različiti društveni slojevi i nastavljali da nekako žive zajedničke živote do kojih inače ne bi došlo. Tako da sam u stvari u toj Batmanovoj sudbini, Batmanovoj gajinoj sudbini, uspela na neki način da budem na izvoru situacije i da nekako kao kroz svoju biografiju dosta od njegove biografije u stvari doživim i živim kroz sebi bliske ljude i tadašnje prijatelje. Batman je imao neviđeno ludu karijeru u smislu da su se javljali neki dečaci u detektivski magazin da pitaju ko je meni dao prava na njihovu biografiju i tako dalje. Oni su verovali da je to kao neka intruderska priča, da sam ja neko kao od njih, ko u stvari sada kao otvara neke situacije sa Beogradske ulice kao u štampi. Naravno da svaka laž, pa i laž stvaranja Batmana nije kompletna laža, istinita je samo u stvari u mojoj želji da u stvari poetizujem biografije koje sam upoznala i koje su mi na neki način bile zanimljive.
Ono što je jedna od zaista fascinantnih stvari, to je jezik kojim vi govorite. Vi zapravo govorite iz perspektive, iz lika. Slušalci verovatno znaju ono, vidimo se u čitulji. Mene sad prvenstveno zanima, mislim sve me zanima, zašto iz njega, ali me strašno zanima kako ste uspeli taj jezik, tu vizuru da uhvatite.
Ja skoro da nisam mogla da se izvučem iz tog života 90-ih i pisanje Batmana u stvari je bila moja karta za napolje, za izlazak iz tog mraka, iz tog užasa u kome smo se našli svi zajedno tako kao u nekoj centrifugi, smuljani, opet ću reći, iz različitih slojeva društva, a opet na istom mestu, tako iscentrifugirani u tim nekim groznim ratnim godinama koji je poništio svo naše neko tradicionalno zaveštanje porodično onoga što smo mi i izbacilo nas na ulicu i pomešalo jedne sa drugima, tako da sam imala tu sreću u nesreći ili nesreću u sreći svog talenta da se nađem pri prvoj ruci zapravo tih događaja i svedočenja. I kako se na mene psihički izrazilo, nemam pojma, ali na roman se verovatno loše, ali je zapravo roman taj bio moja karta izlečenja od 90. godina i trauma koje su mi one nanele.
To vreme mraka 90. je i u hrvatskoj i u bosanskoj literaturi iznedrilo neke izuzetno dobre i izuzetno priznate romane. A čini mi se da ta naša priča je nekako uvek ostala zbog političke situacije i s razlogom. Nekako ta srpska tužna priča je ostala u nekom, kako kažem, u nekoj senci negde i mi sami se, čini mi se, stidimo da o svojoj muci govorimo.
Mene je jako zanimalo da zapravo učinim poetski jasnom i dopričanom i objašnjenom i proživljenom priču u stvari o mogućnosti herojstva 90. godina. Da kad se u jednom mladom čoveku pobunjenom protiv socijalne strukture javlja neko herojstvo, kako ono jako lako u stvari postaje demonijakalno i kako strašno lako prebacuje rampu na drugu stranu zakona. Da, kao neki domaći western. Ti heroji zapravo 90-ih, ti kao klinci koji je proizveo rat, a oni su svoj rat vodili na beogradskim ulicama, u stvari ono ih je nekako proizvelo u super heroje, baš u tom nekom strip smislu. Sve manifestacije njihovog herojstva i njihove inicijacije u život u stvari to super herojske, nadnaravne, nasleđene iz partizanskih filmova. Iz filmova koje su snimani o njihovim dedama. I s druge strane, to je Gaja, Batman, nastaje raste u raspadu građanske porodice koja se raspala upravo tih 90. godina u Beogradu. A Gaja je dete inženjera, znači njegov deda je gradio brane, hoću da kažem, pre nego što je završio na ulici i valjao drogu i postao sitni debeovac i tako dalje, Gajina priča u stvari priča dobrog deteta. I kako onda u tom izvitoperenom vremenu Slobodana Miloševića zapravo sve to čime smo zadojeni, što smo naučeni da je dobro i herojsko u stvari postaje prtljak zbog koga ćemo izgubiti i sebe i moral i etiku i tako dalje. I htela sam jako da ga odbranim. Htela sam u stvari da odbranim našu generaciju i da odbranim poziciju u kojoj se naša generacija fine dece iz porodica koje su obećavale da će zauvek biti fine u trenutku kad su udarili 90. i kad su nam očevi i majke bile izbačene da prodaju po pijacama i kao da se snalaze za preko sindikata za neke butke i za neke budalaštine kojima su mogli da nas hrane i tako dalje kao tog trenutka, kako smo u stvari mi divna deca ostali u stvari da se borimo kao narodni heroji u jednom potpuno gangsterskom svetu i kako nas je u stvari ulica smazala i potrošila i izbacila izvukavši najgore iz nas ili iz njih. Pre neki dan sam u jednom intervju pitali kako smo mi zvali te loše momke. Ja sam rekla zvali smo ih telefonom. Ali ja mislim da to strašno tačna definicija toga ljudi. Nije to tuđ život u kome sam ja pričala, pa sam ja došla posle časova francuskog i klavira i da ih intervjušem jedno veče i izašla odatle sva puna njihovih crnih sećanja na 90. To se naravno tako ne događa, nisam ja Srđan Dragojević, znači to rane. Ja sam morala, hoću da kažem, da neke rane i dobijem, jer svaki kao iskren čovek je žrtva vremena u kojem postaje čovek. I Batman je knjiga o tome koliko sam ja teško postala čovek, odnosno žena u tom vremenu. I Batman je moja lična priča, koliko god on bio miljama daleko od mene, od moje biografije, od nemam pojma, od mene. Eto.
A ja sad ostajem bez teksta. Ja sad ostajem bez teksta. Sve je ovo strašno inspirativno za razmišljanje. Taj Gaja koji puca i koji biva ubijen, eto, ja sam mislila da je užasno daleko od mene, a sad Jelena Bogavac meni otvara oči i objašnjava da nije daleko ni od mene, ni od vas. Čujemo se posle malo muzike.
Povukao sam liniju na haos, sa samo malo smisla, dok izumire moj sram, no sjajna smetlišni blistav, na godine straha, zalepio sam tačke iz svih usta i štampe, za malo čistog zraka, nek se neko drugi trese, nek nekog drugog traže. Pocepao diplomu uz flašu dobrog vina, za čašu viskija, vežbam se na bimu, da budem na vodi, šta još mogu da učinim, da opet budem na slobodi, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla. I slušam kako svoju senku vešto kriješ ispred sebe, čekam da se vratiš, daleko si od mene, sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla.
Klub 2, Jelena Bogavac, da nastavimo ovaj razgovor, odnosno ja vas molim da objasnite šta su oni nama bili.
Ovo je sve, ja jako privatizujem u stvari trenutno u ovoj priči svoj rođeni roman kao da pripada meni i to je...
A pripada? Pa.
Zapravo to je loše zato što nekako tu neku kao umetničku i poetsku snagu i zaokruženost tog romana i vrlo pedantnu dramaturgiju koja je sprovedena kroz taj roman ja u stvari dovodim na... negde na poziciju moje teške priče o 90-im, moje lične teške priče o 90-im godinama. A u stvari nije, znači svaki pisac ili svaki dramaturg ili svaki reditelj kao kreće tako i svoje kao neke lične pozicije, a onda u stvari dobaci da uspe da oslika i čitav jedan socijalni milje ili čitav jedan socijalni problem i tako dalje. Kad sve to preraste i stvarne događaje i stvarne biografije i kad uđe na onaj nivo poetskog koji je i dalje sakriven, da tako kažem, kao onda ta stvar počinje da živi sama za sebe i da u stvari priča priču o vremenu, a ne o piscu. U stvari, profesionalno u nama uvek nekako dokaže da je ono bilo starije i važnije od tih sitnih gubitaka na frontu ličnog. I zato nekako mislim da je svaka moja pesma, svaki roman od moguća dva kojeg sam napisala i kao milijarde pesama koje neka je nečemu, neka nije ničemu, da su one u stvari bile samo dokaz pobede moga profesionalnog ili umetničkog ili stvaralačkog bića nad mojim gubicima na frontu, da tako kažem, nad fizičkim gubicima. I kao imam uvek utisak da smo mi svi na neki način profesionalni glumci u svojim spisateljskim ili umetničkim biografijama. Kao da sam ja u stvari često stavljena od sebe same u mesto glavne glumice nečega što kasnije kada postane delo o ovome ili onome u nekom društvenom fenomenu više neće imati toliko neraskidive veze sa mnom nego naprotiv.
Ali vaša i moja biografija i biografija naših slušalaca jeste deo te 96. koju ste ovekovečili u ovom romanu koji se zove Batman nad Zvezdarom. Ono što je logično i ono što je strašno, što posle Batmana nad Zvezdarom sledi Robin sa krsta. Batman je 96. Robin sa krsta je 2020. Mi živimo 2020. i mi nismo ni na koji način bile u stanju, bili da sa tom mračnom 95. 6. napravimo odmak. Dakle, šta je Robin sa krsta?
Tad su se, znači, pravila neka deca, je li tako? I 96. i 97. i
98.
Kao i uvek. I kao i uvek i kao i danas. I ta zapravo, de taj moj junak, ja sam od uvek znala da on sigurno ima sina. Znači da sigurno i to je kao bila neka kao... Nekako nisam stigla, niti je bilo mesta, niti sam poznavala to dete, ovaj tog nekog kao imaginarnog sina gajinog koji danas gazi beogradskim ulicama, ali sam znala da on mora da postoji, jer deca postoje, šta da se radi, jel? E sad, kad smo pričali u Porta Librisu o ovome sledećem izdanju Batmana nad Zvezdarom, koji je na neki način uspeo tako da se prošunja, njega je izdala jedna zapravo knjižara koja ona nije ni izdavačka kuća, nego papirnica neka, čini mi se da se Bonard zvao ili tako nešto, oni su prodavali u stvari knjižarske stvari, pa je ova knjigica išla eto tako kao nešto usput, jer je to bilo zanimljivo da se objavi tako malo i nikako, i onda je ona kao neka Minja, ja se uvek zezamo, knjigica gnjidica, uspela da nađe kao neki svoj put i da se potvrdi kao kultni roman 90. godina i td. I onda je zapravo se ugasila i ta izdavačka kuća, odnosno ta štamparija, odnosno knjižara koju je izdala. I onda je prošlo dosta dugo godina da je Batman sve bolje stajao na situacijama koje su Cupindo, Limundo i tako dalje, ove kao sve stvari za drugu ruku prodaje. I u trenutku kad sam videla da sa posvetom moj Batman iz 96. košta 1000 dinara na nekom od Cupindoa, meni onako srce sjelo i ubrzo se dogodio poziv od Porta Librisa da ga oni reizdaju, pošto Batmana više nije bilo na tržištu. I onda sam ja sa svojom urednicom Jovanom imala neki daleki razgovor o tome kako eventualno ne bi bilo loše da napišem i sad drugi nastavak ili bilo koju svoju referencu na to i tako dalje. Da ne bi ove izolacije povodom prve korone, ja verovatno drugi nastavak ne bih ni pisala, nego bi opet pisala scenariju ili neki dramski predložak za neke svoje predstave i to bi se igralo i tako dalje, bi moj spisateljski talent i dalje ostao apsolutno u službi pozorišta u kojoj se nalazi već 30 godina. Međutim, da, ovi pusti dani i teški te kao druge izolacije su u stvari, prve izolacije su mene dovele do toga da počnem da kao sprovodim neke intervjue među mlađim svetom, rođenim 96. 7. i 8. u potrazi u stvari za Gajinim sinom. Dakle, to su sad deca pored koje ja, to su mladi ljudi pored kojih ja živim. Znači, ne živim njih, za razliku od Betonač koga sam proživela na svaki način i koji nekako deo moje intimne biografije. Robin je deo mog istraživanja ko su sad ti klinci, ko su ti današnji Batmani, kao. Ko su ti Batmanovi, Šegrti, Robini ili ko je to ostao kao iza Batmana. A to sve, sad sve tako u nekom daleko metaforičkom smislu pričam, a u stvari nije. Samo je kao pitanje kojeg je kvaliteta to ulično herojstvo i gde se iniciraju, koji je kvalitet herojstva koji inicira današnje klince. I onda sam kapirala da za razliku od Batmana koji se inicirao da se ubije i odleti, on čak i kaže lansiranu pizdu materinu na kraju filmu, izvinite što psujem, za razliku od njega Robin ima samo brze patike da pobegne. I njegovo herojstvo je herojstvo begunca, a njegov akt nije više delanje u odnosu na protiv, znači protiv sistema, protiv ovoga, nego Robinovo protiv, ono je neko autistično, autentično autistično protiv i želja samo za begom i za neučestvovanjem. Neverovatno mi je bilo zanimljivo, znači koliko se u stvari to herojstvo, kako je ono mutiralo. Osnovne teze koju sam ja, kojih sam postajala svesna dok sam radila intervjue sa mladim ljudima apropo Robina, je bila ta da u stvari jedna neverovatno neživotna akcija gde kao da je osnovna teza, odnosno osnovni impuls u kreativno u životu da napravim svog robota. Da li kroz ples, da li na internetu, da li u životu, da li...
Kao ono avatar, kao.
Jeste. Znači, sakrivanje, odnosno kreiranje nečega ne izvanrednog sebe, ne najboljeg sebe, nego nekog sebe koji u stvari u ovom životu ne učestvuje. Zašto? Zato što nema, ne ambicija, nego nema čip za učestvovanje.
To ideja dolazi sa naših medija i internet mreža.
Ja mislim da su ti mladi ljudi toliko zgaženi i toliko puta prevareni i toliko puta nasankani od ovog društva i toliko imaju...
Jel oni imaju svest o tome da su prevareni i nasankani?
Da. Što je najgore, da. Samo je akcija o tome kako ću se boriti protiv toga. Gajina bi bila, Batmanova bi bila, uzet ću pištolj sve da vas porokam. A ovde niko neće uzeti pištolj, samo će uzeti što brže patike da beži što dalje. I da li tamo gde trče, da li je to do te mere virtuelno i do te mere obrisano od nekog starog smisla na koji smo mi navikli da je smislen i toliko...
Govorimo o moralu.
Znači, ali takav stepen autizma, takva neverovatna potreba da se ne bude tu i iznalaženja herojskih mogućnosti da vam ne budem na dohvat ruki. I ta deca jednostavno su begunci i teško da ćemo ih stići. Ima Vasko Popa onu divnu prastaru pesmu koja se zove... Da li su to jurke? Da. Nema veze, nisam više tu, s mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam, teško da ćete me stići. To je kraj te predivne pesme koji se na jedared meni vratio sad sa ovim pisanjem Robina u svojoj punoj snazi. Znači, ta njegova davna metafora iz neke pesmice se u stvari meni pokazala kao apsolutno dijagnoza stanja generacije. Znači, mi više ne možemo nigde njih da nađemo i teško da ćemo ih stići.
13 sati, 24 minuta, klub 2.
We came in the town of a traveling show. I need you to know. your shrine. You had to be mine till you decided to write in the book of love. Oh, oh. Sorry I buried you under the dead roses. You were so hard to love. I love when you say you love me today.
Jelena Bogavac, govorile smo, odnosno govorili ste o romanu koji se pojavio nedavno, je li tako? Koliko ima da je?
Nema mesec dana. Da. Pa za sajam knjiga, u stvari.
Plan
ima mesec dana. Pa, ma mislim za sajam, ja, ne sajam. Za termin sajma knjiga.
Jelena, međutim, vi ste ipak, bar po meni, prvenstveno vezani za pozorište. Mada su mi se javljali kad smo najavile emisiju, onda su mi se neki ljudi javljali i kao ona božanstvena pesnikinja. Tako da ja sam...
Jo, hvala. Jeste, pa ja imam te pare tih zbirki sa pesama. Oh, kako volim te deminute. jedna i najvažnija mi je sigurno Mama, tata, sunce, sestre i ja, koja u stvari nastala te godine dok sam tugovala za svojim ocem koji je preminuo, i ona je apsolutno porodična i nekako posvećena je nama. I jako je intimna, intimistička, i ja sam na nju jako... dirne me kad god pogledam na te sadržaje. Imam i gomilu pankirskih pesama koje koristim i kao songovi u svojim i tuđim predstavama. I, pa dobro, 20 godina dramaturškog rada u Bitev teatru je dovelo do toga da za razne projekte, a posebno Minjine i moje, pišem neke pesme ili se izražavam kroz neke likove ili šta ja znam. I u stvari ja to baš i volim da radim. Meni je performa, poezija mi je bliža u stvari nego...
Eto, to me je začudilo, jer sam shvatila da je to čitava jedna Jelena Bogavac za koju ja ne znam,
fabrika.
Za mene rediteljka. Uradili ste, mnogo ste predstave izrežirali.
Joj,
jel da?
Jesam, pa da.
Svašta, imam ja ovde sad spisak, ali da ne navodim, ima tu zaista pisaca od Grka... Imate Pintera jako mnogo u jednoj godini, čak
jest,
tri.
Bio. Pa tako sam u talasima naletala na, na neke, da tako kažem, ili pisce ili škole dramskog pisanja, pa sam se kao tu nešto snalazila, batrgala i rešavala te zagonetke. Ali sigurno sam uradila najviše tekstova domaćih, mladih pisaca i dramaturaga.
Ali najviše sa sestrom, dakle Milenom Bogavac. Pa nije po logici, mislim... nije baš da ako ste sestre morate dobro, da se slažete, ali izgleda da se jako dobro razumete u tom smislu.
Da. Da, između mene i Minje u stvari je 9 godina razlike u moju korist, ali ali se nekako ta raznica među nama izbrisala pošto sam ja izlazila sa akademije kad je Minja upisivala akademiju i u stvari smo ubrzo po njenom završetku, pa prvi Minjin komad North Force sam postavljala ja u Bitev teatru.
E sad to nije samo zato, to hoću vas pitam prosto kako sarađujete. Nebitno, nevezano toga što vam
odlično
je sestra.
Odlično sarađujemo.
Pa očigledno, ali šta je tu? Da li možete da...
Najumiljenijih saradnika. Pa jako se dobro poznajemo, čitale smo sličnu literaturu, gledale smo slične predstave i filmove i rasle smo sa 2 dosta brbljiva novinara koji su nas nekako očigledno vodili istim putem.
Mada Olivera i Zoran Bogavac.
Olivera i Zoran vole da Olivera voli da kaže da je u stvari Minja i ja imamo od potpuno različite roditelje, jel kaže tih 9 godina u stvari dovedu do toga da kao Međutim, što se stvar više ponavlja, to ona više liči na samu sebe, tako da na kraju krajeva uz sve moguće specifičnosti i navodne razlike između mene i Minje, to je u stvari jedno prilično sraslo biće i jedna ogromno poznavanje i bliski talenti i naravno ljubav, ali...
Da, to, ali to ne mora...
Ne mora da, dovede ni, da nas dovede ljubav ni do čega, tako je. Ali često nas negde dovede. Evo sad, ja nisam zapravo nekoliko godina sarađivala sa Minjom, nekako smo se razdvojile, konačno i ne opozivam, mada mi imamo svoju trupu, Drama Mental Studio.
To sam htela da vas pitam, upravo šta je to?
Znači, mi smo na nezavisnoj sceni, smo zapravo od 99. godine, od 9.9.1999. funkcioniše, naravno, mi sarađujemo sa velikim brojem mladih ljudi, evo sad
šta je, to, šta je cilj, šta je zapravo vaš
cilj je da
program.
Imamo nezavisnu trupu koja radi, ranije je u definiciji trupe bilo, kaže, definicija arhetipskih ili definisanja arhetipskih sadržaja u modernom društvu, smuti pa prospi, možda bude bilo šta, ali eto, to je cinični komentar nakon, eto, 20 godina. Međutim, Drama Mental Studio sarađivao sa ogromnom količinom umetnika, brojem umetnika, i naravno sa Reflektor teatrom, kada je Reflektor teatar zapravo su osnovali Minja i Vojkan, ja sam nekako ostala i najbliža saradnica i u nekim predstavama igram i u nadzornom samim odboru, ali Reflektor teatar na neki način postao Vojkan Arsića, zaista postao kao nekako
dobro, Minja je upravnica trenutno pozorišta
u Šapcu i ne može mnogo da se bavi nezavisnom scenom, ali ali eto, uskoro će vjerojatno imati vremena.
Pa, po svoje prilice, ne znam da li da se radujemo ili da tugujemo.
Ja se mi nije uvek radujem kad se vraća kući. U svakom slučaju, prošlog leta nam se, ili preprošlog leta, se u stvari pojavila predivna situacija da Anu Frank za, u okviru neke manifestacije, u okviru programa Šabačkog pozorišta, neće da režira niko, jer nije bilo dovoljno novaca za honorare za tu predstavu. I to je u stvari bio diplomski ispit jedne naše koleginice, Vanje Pavlović, divne mlade glumice koja radi pri Šabačkom pozorištu. I onda je zapravo stvar spala, odnosno
onda
stigla nekako.
Onda sestra, hoćeš li ti da radiš bitara?
Sestra hoće i došla je da gostuje kod sestre mjesec dana, divnih mjesec dana, znači predivan avgust, ili sam je se i uželjela, vodila sam i dete kod nje i tako dalje. I sreli smo se sa tim perfektnim, ubitačnim sadržajem kakva je Ana Frank za sve nas od uvek. I, i imam utisak da smo baš uspele da napravi sa svim saradnicima iz Šabačkog pozorišta u nekoj potpuno sumanutoj avgustovskoj atmosferi sklonjenosti u neki mali probni studio i da smo za minimum sredstava uspele da zapravo iznedrimo, sazidamo predstavu za koju sa ponosom kažem da je najgledanija bila predstava Šabačkog pozorišta prošle sezone, što se uopšte nije očekivalo pored svih hitova koji su rađeni u ozbiljnim produkcijama takođe u Šapcu. E, i najdivniji kompliment mi je bio pre nekoliko dana. Imali smo kod Marije Ratković u Šapcu, zapravo mi intelektualke u Naudu, sastanak za Svetu petku, da to kao proslavimo. I bile su 2 divne mlade curice, pored nas malo starijih curica, iz omladinskog studija OK kluba Šabačkog pozorišta. I jedna od njih mi je na kraju razgovora, gde je ostavila strašno dobar već utisak na mene, svojom pameću, svojim interesovanjem, svojom tom nekom starom konstrukcijom misli i intelekta. I ona mi je tako samo tiho i mirno rekla na kraju našeg razgovora, ja sam gledala Anu Frank možda 15 puta. Ja sam jedna od ono, baš, evo sad kažem i opet mi drago. Mrzim ovako da se prenemažem, ali zaista
ne, pa
je
neke
bilo
stvari.
Super.
Treba reći, evo malu neku muzikicu da čujemo pre poslednjeg segmenta razgovora. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with the mind. Treat her so gently. It will pay you in time. Got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. Hey, you will discover, no, she will treat you right. If you believe in, I know you will find there ain't nothing like a sensitive kind of learning. Jelena, imat ćemo toliko vremena, vole bih da kažete šta trenutno radite, šta planirate. Mislim, na prvom mestu režijski.
E pa da, evo i rediteljski. Zapravo ću se baviti promocijom romana, odnosno promocijom sadržaja Robinsa Krsta, kako najbolje znam, a to znači pozorišno, verovatno u nekoj stand-up varijanti, a kako su sada pozorišta u dosta bednom stanju, kao i prosto smo pod epidemijom i pod, kao, jel da, zabranama svih mogućih vrsta, ja da bi onda prekratila to vreme do pozorišnog izlaska Robina, sam u stvari stigla do toga da ću praviti nešto što bi bio kratki metar u odnosu na priče Robina sa Krsta, i volela bi da pokrijem te, baš upravo te autentične beogradske lokacije, o kojim, ko, kuda, kojima se on kreće i, ovaj, i voljela bih da zabeležim sadašnju pustoš Beograda. Znate da u knjizi postoje nekoliko onih fotki koje kao Robi napravi, ne
da.
Kao, nego to su zaista fotke Crvenog krsta iz prvog
to mi je jasno, da,
lockdowna i imam utisak da čitav grad, nemam utisak, nego je očigledno da je trenutno grad u lockdownu i, ovaj, i te lokacije su nekako zaključane i to bi mi bilo strašno zanimljivo u poetskom, u metaforičnom smislu da to tako da bude razglednica praznog Beograda kao razglednica njegove totalne samoće. Jel to je razglednica njegovog selfija, on je sa svojim telefonom i potpuno sam. Znači, zapravo Robin kroz knjigu, kroz tu malu svoju tih desetak priča, imam utisak da on zapravo nikad nikoga ne sretne, doli tog malog na kraju sa kojim đuska i pobegne u Savu u brzim patikama Antonija.
Kako ćete to snimate? Bih volila.
Iz ruke, pa iz ruke.
To, ne, ali to je divno. Ja...
Pa, imamo mi sad tu stvarno niz saradnika s kojima, pa evo i Igor Marković koji je uradio ne znam koliko hiljada video radova i muzičkih situacija za, vezanih za naše predstave kroz dugi niz godina saradnje u Drama Mentor studiju. Čini mi se da bi on mogao da sastavi tu sad, osmisli svoju ekipu, ovaj, zapravo tehničara koji su nam već i stari saradnici, pa nek se smisle kako će, a ja se zapravo trenutno bavim to dramaturškim razbijanjem Robina u neke segmente koji će mi biti zanimljivi kasnije i za njegovo scensko izvođenje. I hrlim ka, po mnogo mi nedostaje pozorište i jako se radujem da vidim sebe na daskama koje mi zaista život znače.
Ovoga puta nismo govorili o Bitev teatru, ali do sada
ali
je svaka
prilika.
Ali
nedostaje mi Bitev.
Pričat ćemo o tome sledeći put. Ovo je Klub 2 bio sa Jelenom Bogavac, pisateljicom, dramaturškinjom, rediteljkom, a emisiju realizovali Tanja Kusanović, Igor Živković, Rada Ćorović i Aleksandar Glovacki. Prijetan vam ostatak ovog lepog dana.